Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u prostorima zemlje izlazećeg sunca, pričamo o savremenoj japanskoj poeziji, u kulturi i tradiciji Japana.
Keep čoru.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći zaplovit ćemo u prostranstva japanske poezije i ja bih zbog toga želeo da emisiju započnem jednom kratkom pesmom. Ona se zove Odbijanje. Planina ne odbija poeziju. Ni oblak, ni voda, ni zvezde. Poeziju odbija uvek čovek. Strahom, mržnjom i govorljivošću. Ovu pesmu napisao je pesnik Tanikava Shuntaro, pesnik koga mnogi smatraju klasikom savremene japanske poezije, a pesmu je sa japanskog na srpski prevela Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Imam veliko zadovoljstvo da mi je Kayoko Yamasaki večeras gost i sagovornik u emisiji Građe za snove. Kayoko, dobroveče.
Dobroveče.
Kayoko je pesnikinja i prevodilac, autor više knjiga poezije, napisane na japanskom i na srpskom jeziku, kao i velikog broja prevoda sa japanskog na srpski i sa srpskog na japanski jezik. Pored toga, Kayoko je predavač na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i autor većeg broja stručnih radova. I evo, mi ćemo se ove noći družiti sa japanskom poezijom, pričati malo o japanskoj kulturi i tradiciji, ali ja sam nekako hteo, Kayoko, da naše večerašnje druženje započnem nečim drugim, nečim što se tiče trenutka u kojem ovaj razgovor se dešava i u kojem ovaj razgovor obavljamo, a to je ovaj kontekst koji nam se događao prethodne 2-3 nedelje, zapravo ove velike nesreće i katastrofa koja nas je zadesila. I hteo sam nekako da te pitam da neku vrstu veze i poređenja napravimo, jer jedna neobična stvar se dogodila. Ti si u martu 2011. godine, kada je velika katastrofa zadesila Japan, onaj veliki zemljotres koji je pokrenuo nekoliko tsunamija, ti si se tada zadesila u Japanu. I hteo sam da te pitam jednostavno iz tog nekog iskustva doživljaja toga kako je ta katastrofa delovala na ljude i pogotovo kako su ljudi to doživjeli, kako su se organizovali, koji je vid solidarnosti postojao tada tamo i kako vidiš ovo što se sad ovde dešava.
Naravno, takva velika tragedija nas spaja i nekako uvek nas vraća na kako prošlost u kojoj su bili takvi i kako bih rekla takve katastrofe. Pogotovo zemljotres koji nažalost veoma često u Japanu nama kako daju potpuno novu, drugačiju sliku o svemu, nekako daju potpuno drugačiji pogled na svet. Sećam se jedan sveštenik pravoslavne crkve u Sendaju, kako je on doživeo, recimo posle toga meni rekao, kaže, to je toliko Božja ruka precizna, odnosno nevidljiva, a recimo samo 13 cm neko je bio dalje od neke linije, bio je spašen i tako nešto. Ali ja bih rekla, svaka teška tragedija nekako nas spaja. To je neka, recimo na aerodromu, jedna gospođa koja primira mene, toliko je bila ljubazna. I sećam se kako je imala divnu frizuru, divan osmeh. I ona sama imala težak trenutak zato što ostavila malu decu i onda došla, rano ustala i došla je na radno mesto i da pomogne svim putnicima koji su bili u panici. I tako da ja vidim nekako to je svakako iskušenje, ali nekako nas spaja, nekako nas podseća nešto što je vrlo važno, koje se zove kako bih ja rekla, dobrota.
Da, solidarnost.
Da, da.
I evo ovdje ljudi u Srbiji su bili, mnogi su rekli, ako išta predstavlja neku svetlu tačku u sred ove nesreće, to je upravo to da se kod ljudi pojavila ta solidarnost i saučešće sa onima koje je nesreća pogodila. I to smo mi bili svedoci kada je Japan doživio tu nesreću, prosto su ljudi ovdje govorili kako su Japanci organizovani, kako se trude da pomognu i kako postoji ta vrsta nekog osjećaja za druge ljude. A sad evo, videli smo i kod nas da nešto se tako dogodilo i da kod ljudi postoji to. Jednostavno, kako kažeš, vjerojatno tako velike nevolje nekako čine, probude kod ljudi tu elementarnu solidarnost.
Kako ne. I recimo, podsjetilo me to što se dešavalo ovih dana i također 99. kada je bilo ovo bombardovanje, a ljudi su bili dosta smireni, hteli su da se međusobno povežu pa pomažu. Tako da to je ipak dobra, svetla strana.
Da, e sad, htio sam te pitam nešto u vezi, evo da malo dotaknemo ove teme kojim ćemo se baviti ove noći, znači japanske književnosti, japanske poezije. Htio sam te pitam kako su japanski pesnici reagovali na recimo jednu takav događaj, jednu katastrofu, društvenu, prirodnu katastrofu koja je zapravo zadesila društvo. A imam na umu pre svega jednog pesnika, Suga Keijiro, koji je bio i u Srbiji, koji je pokrenuo jednu inicijativu, zapravo čitanje poezije u sveće, nam kažeš uprike šta je
da,
to.
Da. I kada se zadesio taj veliki zemljotres, odmah je predložio naš kolega Suga Keijiro da svako od nas napišemo jednu pesmu i da ako je prevodilac, da prevodi. Onda nas 43, među kojima su i Tanikava Shuntaro i još nekoliko sjajnih pesnika, su pisali, svako od nas u stvari pisao jednu pesmu i neki odlomak preveo sa nekog romana. I onda to je bila ideja takva da uz tu knjigu provodimo čitajući recimo neke stihove u nekom malom prostoru za malu publiku i onda to naravno oni su išli recimo Fukushimu ili Sendai gdje su bili zemljotresom pogođeni, ali nekako ideja bila zajednička i da probudimo svest da ljudi imaju potrebu da oko neke lepe reči da se druže. I to mi je bilo jako lepo.
Da. Razgovarat ćemo još o tome. Da. Razgovarat ćemo o japanskim pesnicima Tanikavi Shuntarou, Kazuko Shireishi, Takahashi Mutsou. Ovo je emisija Građe za snove i evo da malo zastanemo i oslušnemo muzike.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U-H-V-A-T-I dan.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone programesko. Radio Beograd esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri...
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant
leap for man. Se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
can make no money giving your stuff away. Why don't you do now like a millionaire's do? Put your stuff on the market and make a million too. Put your stuff on the market and make a million too.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o japanskoj poeziji, japanskim pesnicima, o savremenoj japanskoj poeziji, a gost moju emisiji jeste Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Kayoko, evo, mi smo krenuli u priču o japanskoj poeziji, zapravo malo se dotičući nekog životnog i društvenog konteksta u kome nastaje poezija i japanska i srpska. Govorili smo o tome kako ljudi su reagovali na te prirodne katastrofe koje su se dogodile u Japanu i pričaju o tome kako su izvesni pesnici reagovali na to. Pa sam hteo te pitan da li u japanskoj poeziji kod japanskih pesnika postoji neka jasnije izražena svest i doživljaj prirode na taj način iskazan, da se zapravo priroda doživljava intenzivnije i da postoji neka svest o ugroženosti prirode.
Kako ne, kako ne. Ovo, kao što vi znate, japanska književnost je uvek negovala poseban odnos, suptilan odnos prema prirodi. Drugim rečima, bez prirode japanski pesnici nisu mogli ništa da pišu. Pogledajte baš ova, recimo, sjajan pesnik haiku poezije, kada on to putuje, onda to sve vrlo oštroumno, duboko doživljava prirodu. Međutim, 20. vek, kao što mi sami znamo, donosi niz teških trenutaka, upravo ekoloških katastrofa, puno imamo svuda na svetu, a onda ratovi, i to, mislim, ratovi su najveći zagađivači u bilo kom u smislu te reči. Shirai Ishikazuko, sjajna pesniknja među živima, već je ona postala veliko ime, ne samo za Japance, nego i uopšte na svetu. Ona baš piše niz takvih sjajnih pesama. Mislim da što se ekoloških poezija, ekoloških pesama, ako mogu tako da kažem, ekoloških pesama tiče, možda autentičniji glas ima nego što je Šimborska, koja je izuzetna velika ličnost. Onda, recimo, Shirai Ishikazuko ima nekoliko vrlo ključnih pesama u svom stvaralaštvu, ali to su sve pesme koje se odnose na ovo ugroženost, da, prirode.
Da, ima čak jednu pesmu koja je i naslovom zapravo govori o toj svesti, pojavi ekološke svesti u poeziji. Pesma se zove Mala planeta.
Tako je, tako je.
Da, i evo, ja bih ti sad predložio da mi tu pesmu pročitamo ovako u dva glasa. Da,
može.
Ti pesmu pročitaš u originalu na japanskom, pa ću ja da pročitam u prevodu,
može,
u tvom prevodu.
Može. Čisana vakse. Kono čisana vakse va ここのところ頭痛持ちになった。あの人間たちが神の手に代わり、この惑星を支配して以来だ。緑の血液は乾き枯れ、海の中でマッコウクジラが恋の電波を送り、歌う前に殺された頃からだ。ジェット機というアブが惑星の頭の周りを回るたびに酸素はなくなり、思想を帯びて、惑星は21世紀の方へ持ち打ちの首を垂れる。この中で科学の神にトリップした殺し屋どもが殺人兵器を作るレースに大歓声を上げる。ここでは惑星の頭は打ち叩かれ、掘り返され、注射を打たれ、もはや回復不能と見えるのに、誰もテレビに夢中で彼のことを口にしようとしない。小さな惑星ノア号が宇宙に沈んでいくのを見たことがあるかね。もし未来というタイムカプセルを君が手に入れたとしてだが。
Mala planeta. Ovu malu planetu u poslednje vreme muči hronična glavobolja, otkad ti ljudi umesto Božijih ruku vladaju njome. Otkad je njena zelena krv presahnula, a u moru kit ulješura ubijen pre nego što je zapevao električnim talasima ljubavi. Svaki put dok obadi, mlaznjaci kruže oko glave planete, kiseonik nestaje. A ta planeta, sa senkom smrti na licu, naginje glavu prema 21. veku ukočenog vrata. Ubice, utripovani da su bogovi nauke, radosno urliču, takmiče se u proizvodnji oružja za ubijanje. Sada, dok je po glavi tuku i po njoj kopaju, dok uprizgavaju injekciju, izgleda da se ona više neće oporaviti. Svi samo bulju u televiziju, a niko više i ne pominje njeno ime. Da li si ikad video kako mala planeta, Noeva barka, tone u svemiru? Jedino ako si se dokopao kapsule vremena po imenu budućnost. Evo, čuli smo pesmu Mala planeta u originalu na japanskom i u prevodu Kajoko Yamasaki. I Kajoko, hteo sam da te pitam da li je ova pesma poznata u Japanu.
Kako
da,
ne?
Da li je ova pesnikinja nekako povezana sa ovom pesmom?
Čak ona misli da je to njoj najdraža. A ona, inače, Ginsberg, s kojim je ona bila provela vrlo važne trenutke u životu u Americi, pomagao da napravi sjajnu englesku verziju. I tako da njoj i ne samo to što je ona sama pisala, nego i saradnju i saradnja sa Ginsbergom mnogo je značila, naravno ne samo za nju, nego i za uopšte poeziju.
Da. Mi imamo jednu malu izjavu pesnikinje Kazuko Shiraishi koja je snimljena prošle godine u Japanu, gde govori baš o ovoj pesmi Mala planeta. I dan danas mislim da je dobro što sam napisala pesmu Mala planeta. Iako je ta pesma nastala u Japanu, ja sam sa njom putovala od zemlje do zemlje. Kad god sam bila na putu i tu pesmu čitala ljudima iz drugih zemalja, oni su pesmu doživljavali kao svoju. Zato mi se čini da je ta pesma koristila i drugim ljudima, a ne samo Japancima. Ljudi koji su pročitali ili čuli moju pesmu, počeli su da razmišljaju o tome da treba da krenemo u boljem pravcu. Naprimer, pesma je prevedena na hindu jezik i na mnoge druge jezike i svuda je naišla na dobar prijem, ljudi su uspjeli da je dožive. Evo, čuli smo izjavu pesnikinje Kazuko Shiraishi koja komentariše upravo pesmu Mala planeta. I sad bih te zamolio da možda u par rečenica kažeš nešto o samoj pesnikinji Kazuko.
Da, Kazuko ima jako zanimljivo detinjstvo, odnosno, kako bih ja rekla, neobično. Ona se rodila u Vancouveru, u Kanadi. I to pre rata. Međutim, kada je otac naslutio da će doći do drugog svjetskog rata, onda odlučio da se vrati u zavičajno mesto u Japan, iako je imao sjajnu trgovačku firmu svoju. I tako da ona došla kao ovo malo dete, mislim, devojčica 6 godina, očevu zavičaj, svoj sopstvenu sopstvenu zemlju kao strankinja. I to onda martretirali su dečaci u seoskom kraju i to je jako nju bolelo. Pa onda njen kosmopolitski duh upravo zasnovan na toj detinjoj nekako samoći. I mislim da to ona tu tugu, usamljenost dečju kako pretvorila u veliku poeziju.
Nastavit ćemo da razgovaramo još u Kazuko, a predlažem da malo i muziki slušamo.
Find no words to say to
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći plovimo prostranstvom mora, jednog mora, mora savremene japanske poezije, a u ovoj plovidbi društvo mi pravi Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, i krenuli smo da pričamo o pesnikinji Kazuko Shireishi, pesnikinji koja je izuzetno cenjena i nagrađivana i prepoznata kao značajan pesnik i u Japanu i ove šire u drugim zemljama, i prevođena je. I Kajoko, ti si pomenula da je ona se družila i sa Ginsbergom, Alenom Ginsbergom, znači ima i tu neku stranu životnog iskustva i literarnog iskustva, i to je nekako ugradila u svoju poeziju. Videli smo da posjeduje ekološku svest izrazitu u njenim stihovima, i šta je još, šta se recimo u Japanu smatra nekom osnovnom odlikom njene poezije?
Ona je na neki način angažovana, ali i to što ona govori i ništa ne daje samo jedno značenje. Toliko slojevito, a doživljaj je vrlo, kako bih rekao, dinamičan, tako da ona je vrlo, vrlo velika ženska poezija sama po sebi. Onda drugo što je važno, kada ona je boravila u Americi, da duže vreme, kao stipendista. I to kao to što kada danas kažete rezident, kako se zove to. A onda, interesantno, umjesto da ona doživi anglosaksonski svet punim plućama, ona je vidjela kako nije svet, kako na svetu ne postoji ravnopravnost među rasama. Kada je ona umalo spustila gajbu flaša, onda neki pesnik iz engleskog govornog područja nešto se šalio, a i to je onako narasno pitanje. Onda ona je shvatila i da to i postoji puno nepravda na svetu, i onda ona se družila azijskim pesnikinjama, i posle toga tako druženje multi, kako bih rekla, lingvalno, multikulturalno društvo u stvari i njoj omogućilo da ona duboko razmišlja nekim događajima koji se dešavaju na svetu. U stvari, mi vidimo stalno neke građanske ratove svuda na svetu posljednjih decenija. Mislim da Kazuko kao da je to nagovestila svojim pesmama da će doći vrlo složeno vreme.
Da. Dok sam čitao njene pesme, meni se učinio zanimljiv taj spoj tog jednog tako otvorenog komentara društvenih zbivanja, jednog angažovanog pevanja i nečeg što bi se moglo nazvati poigravanjem i nekim osjećajem i željom da se u samom tekstu nešto interveniše u jeziku, zapravo nekim pokušajem da se iskustvo avangarde ugradi u pevanje.
Da, apsolutno, apsolutno. Mislim, avangardni duh kao ovo, kako razgraživanje ovo konvencionalnosti ili neki buntovnički duh u pravom smislu te reči, pozitivnom smislu, ona je to nekako razvijala od istorijske avangarde.
Da. Predlažem da pročitamo još jednu pesmu od Kazuko Shireishi. Ta pesma također posjeduje na izvestan način tu ekološku svest, ali može se vidjeti upravo to da reči nisu jednoznačne, nego da se gradi na malo složenija tvorevina. To je pesma Maratonac, Kreće u propast. Tako, da čujemo prvo na japanskom.
Holobie mukau marasonman. Tori tachi wa mou utawa nai. Jugon wa kiete shimatta. Kuroi oiru mamire no shi no tori no chōkoku dake ga 21 seiki ni mukau hamabe o kazaru monumento. Chikyū jikan no yamai wa omoi. Jinrui wa shinkou to yokubō, seigi to kakehiki o onaji imi da to omotte iru. Mohaya nani mo haji nai chikara no shinkou ga sekai o kunrin suru. 滅びることのために走り出した人間たちの心の地図は大きい。地球を包み、未来を包み、瞬時に滅びることができるほど。滅びに向かって走るマラソンマンは、どんな夕日を見るというのか。地球を小脇に抱えて、どこに投げ捨てるというのか。
マラトノツ、Kreće u propast。Ptice više ne pevaju, nestale su sirene. umazane crnom naftom, uginule ptice jesu skulpture, jedini spomenik što krasi obalu 21. veka. Globus je sada teško bolestan. Ljudska rasa ne razlikuje veru od želje, ni pravdu od prevare. Više se ničega ne stidi. U svetu caruje vera u moć. Ljudi su počeli da trče u propast. Mapa njihovog srca toliko je velika da bi obmotala globus, budućnost. Mapa bi istog časa nestala. Maratonac trči u propast. Kakvo sunce gleda na zalasku? Gde da baci globus što nosi pod pazuhom? Evo, videli smo u ovoj pesmi čak malo i neke tragove nadrealističke poetike u građenju pesničkih slika, a opet jasna je ta ekološka svest koja se provlači od početka do kraja. I sad zanimljivo je, predlažem da čujemo, također smo snimili izjavu pesnikinje Kazuko Shireishi u Japanu prošle godine, o tome kako ona doživljava poeziju i šta ona misli o tome koje je mesto poezije u savremenoj civilizaciji u jednom društvu koje je ovako tehnološki izuzetno razvijena.
その中で日本では血が小さくなるんじゃなくて昔から日本は
često se misli da u visoko razvijenim društvima kao što je Japan ima manje mesta za poeziju. Mislim da to nije tačno. U Japanu vekovima postoji slobodan stih, ali i haiku poezija i tanka poezija. Današnja poezija koja je pisana slobodnim stihom bavi se savremenim temama. Klasične forme japanskog pesništva i poezija slobodnog stiha zajedno čine dobru zajednicu poezije. Iako na svetu postoji mnogo ratova, ima i mnogo siromaštva i nepravdi, ta zajednica se ne smanjuje, nego postaje odlučan borac protiv takvog stanja stvari. Čini mi se da ta zajednica poezije želi da stvori nešto što je bolje od onoga što danas postoji. Verujem u moć poezije. Poezija je sama duša. A duša može da bude ružna, prljava ili umorna. Ja bih želela da moja duša bude čista i snažna, da ne bude sebična, nego da kroz mene, kroz moju ličnost, gradi nešto što pripada svima na planeti i da može da bude korisna svakom. Evo, čuli smo izjavu pesnikinje Kazuko Shireishi. Moram da kažem da mi je u prevodu ove njene izjave pomogla upravo Kayoko Masaki, moj večerašnji gost i sagovornik, i pričamo o savremenoj japanskoj poeziji i pesnicima. Vidimo u ovoj izjavi da Kazuko posjeduje neku vrstu pojačane vere u moć poezije. On u ovoj pesmi govori zapravo nekako rezignirano da ljude krasi vera u moć, da nekako se čini da je to osnovna odlika ljudske civilizacije, a u ovoj izjavi vidimo da ona čuva uporno i insistira na toj sobstvenoj veri u moć poezije, u kako? Poeziju samo.
Da,
čak
da.
Neka vrsta i optimizma tu može da se vidi. Da li se to može osjetiti u njenim pesničkim knjigama?
Kako ne? Prvo, za slušalce, sigurno taj sljedeći podatak zanimljiv. 1986. U januaru bio je svjetski kongres kongres pisaca u Varšavi, u Poljskoj, a onda tu je Kazuko pesnikinju Shireishi Kazuko uočio Miodrag Vulatović. On je bio, čini mi se, tada predsjednik udruženje književnika Srbije ili Jugoslavije, čini mi se. Onda on je pozvao nju da govori svoje stihove u oktovarskom susretu. I onda ona je tada vrlo na snažan način pročitala Malu planetu. I onda posle toga ona toliko zavolela ovu sredinu, zemlju, ljude, i posle toga dva puta dolazila.
Da, i da kažem još da je dobila nagradu.
Da, naravno, ona je
Zlatan ključ.
Jeste zlatni ključ Smedereva, retka dobitnica iz Azije.
Da. Ništa, predlažem da tu zastanemo, malo muzike slušamo i vesti, pa nastavljamo razgovor o savremenoj japanskoj poeziji.
Slažem se.
When I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need you.
Good love.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći govorimo o savremenoj japanskoj poeziji. Moj gost je Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, autor više knjiga poezije napisanih na japanskom i na srpskom jeziku, kao i autor velikog broja prevoda sa japanskog na srpski i sa srpskog na japanski jezik. Kayoko je predavač na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i autor većeg broja stručnih radova. U prvom satu emisije Građe za snove mi smo pričali uglavnom o pesnikinji Kazuko Shiraishi. Nekako smo spontano krenuli na tu stranu, pošto u pesničkom delu ove pesnikinje postoji veoma jasno izražena ekološka svest i svest o prirodi i ugroženosti prirode. Nekako nam se to činilo da je to najbolje početi priču o japanskoj, savremenoj japanskoj poeziji sa tom pesnikinjom. A sada predlažem Kayoko da predstavimo pesnika koji se smatra stvarno živim klasikom japanske poezije. To je Tanikawa Shuntaro, pesnik koji je napisao više od 80 zbirki poezije, koji je prevođen na zaista mnogo jezika. U svim antologijama i panoramama svetske poezije se nalazi, čak i u panorami svetske poezije koji je Raša Livada sastavio kod nas. pesnik koji koga evo najbolje možda da nam ga ti predstaviš i da kažeš da li je to zaista tako, da li se on smatra u Japanu istinskim klasikom.
Apsolutno. A on je sasvim novi glas posle Drugog svjetskog rata. A starija generacija počela da piše vrlo sumorne depresivne pesme. Ali Tanikava je ponudio potpuno vedru, svetlosnu neku sliku, nekako o takvim teškim trenucima posle Drugog svjetskog rata u Japanu, mogu reći, Tanikava je dao potpuno novu snagu. Onda je to, njegova poezija često je zastupljena u udžbenicima od prvog razreda pa sve do gimnazije. A onda i on piše tekstove za reklame, pa onda drame i u svim oblicima japanskog jezika, možemo reći, i Tanikava učestvuje. Veoma je omiljen, a jedan od najvažnijih žanrova jeste dečja poezija, odnosno poezija za decu. On je vrlo svesno taj deo poezije oblikovao, zato što i deci treba ponuditi poeziju koja posjeduje narodni ritam, narodnu melodiju. I u tome je vrlo lepo i kako uspeo, mislim, osim njega ne postoji ko bi mogao da to uradi.
Da, predlažem sada da čujemo njegovu pesmu koja je dosta čuvena, koja je stvarno izuzetno lepa pesma koja se zove Dete na stepeništu.
Da.
Pa bih te zamolio da ti pročitaš ovaj na japanskom, pa ću ja pročitati pesmu u tvom prevodu.
Kaidan no ue no kodomo. Kai dan no ue no kodomo ni kimi wa hanashikakeru koto ga dekinai. Naku koto ga dekiru dake da. 階段の上の子供が理由で、階段の上の子供に、君は何も与えることができない。死ぬことができるだけだ。階段の上の子供のために。階段の上の子供はたった一人。それなのに名前がない。だから君は呼ぶことができない。君はただ呼ばれるだけだ。
Dete na stepeništu. Detetu na stepeništu ne možeš se obratiti rečima. Možeš samo plakati zbog deteta na stepeništu. Dete na stepeništu ne možeš ničim darivati. Možeš samo umreti za dete na stepeništu. Dete je na stepeništu samo samcato, ali je bez imena. Zato njega ne možeš pozvati. Možeš samo da budeš pozvan. Evo, čuli smo ovu pesmu koja mislim da je zaista lepa i nekako sažima te kvalitete o kojima si govorila, to da ima svesti o dečijem svetu, dečijem doživlju sveta, ali jednu istinsku zamišljenost, čak i neku metafizičnost to da poezija pokazuje. I htio sam te pitam kako ga književni kritičari recimo doživljavaju, kako njegovo delo tumače, da li ga smatraju nekim začetnikom nekih strujenja u japanskoj poeziji i kako ga iščitavaju?
Znaš šta. Tanikawa Shuntaro je veoma, veoma plodan, kao što si ti već pomenuo, a onda mogu reći jednu stvar. Svakako ima puno kritičara koji ga jako cene, ali akademskom svetu Tanikawa Shuntaro se smatrao kao previše modern da nije to predmet za ozbiljno proučavanje. Sad ovu knjigu koju ja sad držim, to je izabrana njegova poezija.
Da.
I to ima tri toma, a sastavio je zamisli Kinez Tian Yuan, moj drug, a on je napisao prvi put u Japanu kao prvi čovjek doktorsku tezu o Tanikawa Shuntaro, zato što do tada niko nije mogao da to radi, zato što su mentori, profesori, akademski svet smatrao da je to ova previše moderna i previše popularna, ali u stvari Ten Yuan dao je potpuno celokupan uvid šta je on uradio, a vidi se da je to veliki pesnik.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o savremenoj japanskoj poeziji. Moj sagovornik je Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. I evo, krenuli smo priču, pokrenuli priču i razgovor o pesniku Tanikavi Shunterou, pesniku koji se smatra jednim od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijim savremenim japanskim pesnikom, pesnikom koji je uticao na čitav niz pesnika koji su došli nakon njega i pesnika koji je prevođen na mnoge jezike i koga su čitali, doživeli mnogi drugi pesnici drugih kultura i koji je također delovao na te pesnike drugih kultura. I sad, pošto Kayoko, ti si nam u kratkim crtama rekla osnovne odlike njegovog pevanja, njegove poezije, predlažem da čujemo izjavu samog pesnika o tome kako doživljava poeziju i koje je mesto poezije u društvima kakvo je današnje u Japanu, znači u društvima koje su visoko tehnološki razvijena. Što se tiče poezije i načina njenog postojanja u visokotehnološkom društvu kao što je Japan, moram odmah reći da postoje dva oblika. Jedan oblik je pesma koja se sastoji od reči, a drugi oblik jeste nešto što se tiče emocija, nešto što nema jasne oblike poput stihova. Što se prvog oblika tiče, znači pesme sačinjene od reči, mislim da taj oblik danas ima manje snage. To se jasno vidi po manjem broju čitalaca i po manjem broju dobrih pesama. Što se drugog oblika tiče, onog što je vazdušno, emocionalno, čini mi se da danas ima mnogo žanrova, pogotovo vizuelnih, kao što su manga strip, TV, filmovi. Svi ti žanrovi sadrže dosta elemenata koji bi se mogli nazvati poezijom. Drugim rečima, u današnjem svetu poezija postoji više u razblaženom obliku. Da se danas pojavi neki sjajan pesnik, kao što je to bio Tamura Rjujsi, koji je stvarao kristalno jasne i lepe stihove, verujem da mnogi ljudi takve pesme danas ne bi razumeli. Bojim se da kada danas neko napiše ili izgovori pesmu, tu se odmah, u tom istom trenutku, razblažuje ono što se zove poezija. U današnjem japanskom društvu, čini mi se, gubi se merilo za dobru poeziju. Evo, čuli smo izjavu pesnika Tanikave Šunteroa o tome kako vidi mesto poezije u današnjem društvu, i meni se Kajoko čini jako interesantnim ta njegova ideja i zamisao o razblaženoj poeziji, da poezija danas u današnjem društvu postoji u nekoj vrsti razblaženog oblika. Kako tebi
da,
to izgleda?
Da, da. I zaista ja se slažem, pogotovo Tanikava koji piše ovo mnogo i za širu publiku, to doživljava istinski takvu negativnu pojavu. Međutim, moram reći, Tanikava Šuntaro je boravio u Beogradu, odnosno u Srbiji, iako je to kratko, 5 dana, imao je čitanje u Kulturnom centru Beogradu, pa onda išao je s nama u izbeglički kamp i družio se sa decom i u Krnjači i pa onda Beloj Palanci. Ali vidim, on je zaista uživao sa decom i jedan mali dečak je tražio autograf. I on te to, on kao dete, sedeo je na kamenu i takom pažnjom, ozbiljnošću napisao svoje ime kaligrafski i poklonio malom dečaku. I tako da on dalje nego je nešto što je bistro kao dete u sebi. I nekako takav čovjek koji tako dao takvu izjavu sigurno je video nešto što je baš poezija sa decom ovdje.
A kako se tebi čini ovo što on govori? To je isto zanimljivo, da ako bi se danas u današnjem trenutku pojavio neki pesnik koji bi imao tako snažan i tako kristalno jasan izraz, da nekako ga ljudi ne bi ni razumeli.
Kada čitam japanske savremene pesme iz daleka, mislim iz Beograda, iz pozicije, moje pozicije, onda previše su, često su pesme govorljive. Previše reči, a bojim se da mnogi nemaju autentični ljudski životni doživljaj. To nisu oni krivi, nego japansko društvo visoko razvijeno prosto od tebe traže da budeš ti kao mašina. Tako da mnogi koleginice, pesnici, kada dođu vamo, mislim, oni doživljavaju ponovo kako uporište ili zavičaj poezije. To je nekako takav proces.
Da. A da li bi se za pesme Tanikave Šuntaroa moglo reći da su upravo njegove pesme primjer toga da poezija može da postoji i u nerazblaženom obliku?
Apsolutno, pogotovo neke pesme koje sam je izabrala. Mislim, sve pesme koje sam je izabrala.
Ti predložim da pročitam jednu pesmu koja je izuzetno kratka, koja na neki način spaja, što je dosta retko, jedan vrlo oštar i prodoran pogled na društvo i društvene nepravde, recimo, i izvesnu metafizičku perspektivu u svega 8 stihova.
Da.
Pesma se zove Crni kralj, pa se evo da ti zamolim da nam pročitaš pesmu na japansku.
Kako ne. Kroj osama. お腹を空かせた子供はお腹が空いているので悲しかった。お腹がいっぱいの王様はお腹がいっぱいなので悲しかった。子供は風の音を聞いた。王様は音楽を聞いた。二人とも目に涙を浮かべて同じ一つの星の上で。
Crni kralj. Dete sa praznim stomakom. Bilo je tužno jer mu je bio prazan stomak. Kralj sa punim stomakom bio je tužan jer mu je bio pun stomak. Dete je slušalo šum vetra. Kralj je slušao muziku. Oboje sa suzama u očima na jednoj istoj zvezdi. Evo, čuli smo u pesmu i ona je izuzetno lepo i vešto vođena zapravo od jedne priče o jednoj socijalnoj nepravdi, univerzalnoj, nažalost, za nas ljude, u toj klasnoj podvojenosti siromašnih i bogatih i sveta odraslih i dece, da bi na kraju se iz jedne potpuno perspektive neke velike visine osmotrio celu situaciju, kaže, na jednoj istoj zvezdi.
Da, ali moram dodati jednu divnu priču. Mi smo tu pesmu zajedno čitali jednom izbegličkom kampu, izbegličkom centru kod Bogovađe, 1997. tako. On je neki mali Saša koji je slušao tu pesmu. Ova kaže, ja ću da napišem pismo za pesnika. I kaže, ja sam sunčev dečak, sunce je isto zvezda, zato ja želim da te grejem. I mislim da je to toliko meni bilo lepo i plemenito od malog dečka. Dečaka, mislim da to ta činjenica već govori i tanikavina poezija. Toliko može da otvara ovo, bilo koga, da li je neko stariji, neki stari čovjek, da li je neko sasvim malo dete.
Something that I'm watching means a lot to me.
Something I'm watching.
There's something that I'm watching means a lot to me.
Something I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea.
Something I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Don't know how I got there, maybe taken by the wave. Don't know how I got there, probably taken by the wave. Off of someone's shoulder or out of someone's grave. For someone's shoulder, or for someone's grave.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I,
dan.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o savremenoj japanskoj poeziji, o najznačajnijim savremenim japanskim pesnicima. Moj gost i sagovornik je Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Evo, pričali smo o dva značajna pesnika, to su Kazuko Shiraishi i Tanikawa Shuntaro. I u posljednjem segmentu smo čuli stihove Tanikawa Shuntaro, a Kajoko nam je rekla zašto se on smatra jednim od najznačajnijih savremenih japanskih pesnika. I videli smo da u njegovoj poeziji postoji jedan brižljiv i izuzetno delikatan odnos prema rečima, da reči u isto vreme prenose jedan direktan komentar stvarnosti, čak i društvene stvarnosti, a nikad ne gube tu neku auru metafizičnosti. I sad predlažem da čujemo šta je sam pesnik rekao u jednoj izjavi koju smo također snimili prošle godine u Japanu. Šta je pesnik rekao, kako vidi taj odnos između reči i stvari, odnosno ono u poeziji što postoji očuvena dilema da li reči mogu da iskažu stvari o kojima govore ili nekako im stvari stalno izmiču. Svaka pojava, svaki predmet ima svoj naziv ili ime. Ali ja ne verujem da postoji čvrsta veza između neke pojave ili stvari i naziva, odnosno reči koja to imenuje. Nisam siguran da je jezik u stanju da našu stvarnost iskaže na potpun i zadovoljavajući način. Kažete, na primjer, ljubav. Da li je ta reč u stanju da iskaže istinitost i punoću same ljubavi? Sumnjam da ta reč može to da učini. Ja sam uvek sumnjao u reč i u jezik. Samim tim, uvek sam sumnjao i u poeziju. I verovatno, baš zahvaljujući toj sumnji, mogao sam da pišem poeziju. Čuli smo izjavu pesnika Tanikawa Shuntaro o tome kako vidi odnos između reči i stvari. I sad evo, interesantno, recimo, ako ovu izjavu pesnika Tanikawa uporedimo sa izjavom Kazuko Shiraishi, koja je u svojoj izjavi kako doživljava poeziju govorila i baš vrlo otvorenim i eksplicitnim rečima o tome da posjeduje veru u poeziju, a čujemo da Tanikawa zapravo ističe u prvi plan jednu sumnju u poeziju i jednim zgodnim obratom kaže da u stvari zahvaljujući toj sumnji on je napisao, može da piše poeziju. Kako se tebi čini ova njegova izjava?
Apsolutno mislim da je on analitički pesnik. Kad god sam ga slušala i prevodila, on je kao neki matematičar. A dok Kazuko je puna energije, ona može da nekad napiše kako bih je rekla, nesređenu, na prvi pogled nesređenu pesmu, ali puna je imaginacija. A Tanikawa Shuntaro ide ka kako bih je rekla, skladnosti ovo u bilo kom smislu te reči i nekako kod njega je njegova poezija jako svedena. Tako da jedna druga je izjava važna za poeziju, čini mi se jedna druga kako bih je rekla, izjava pokrivaju važna polja japanskog savremenog pesništva.
Da. Ta dva pesnika, koliko god se negde dodiruju, negde su i različiti, nekako dva potpuno različita tipa pesničkog iskustva. I sad htio sam te pitam, nedavno je u Srbiji boravio pesnik Takahashi Mutsuo, pesnik koga ti također prevodiš i pripremaš u perspektivi, ja se nadam, i knjigu njegovih stihova, pa da nam kažeš, recimo, pošto koliko sam informisan i o tebe i ovako u nekim drugim tekstovima, i on se uzima jednim od najznačajnijih tih savremenih japanskih pesnika. Šta odlikuje njegovo pevanje?
Da. Tanikawa Shuntaro Shiraishi Kazuko jasnu sliku dalje nude, za razliku od novije generacije, čini mi se, koji nekako ne umeju da to kristalizuju, ono što žele da kažu i da ono što oni osjećaju, doživljavaju svet. Takashi Mutsuro, iako je malo mlaže od njih, znači on je sada ima 76 godina, Shiraishi Kazukota Nikawa ima više od 80 godina. Takashi, dakle, spada malo mlažoj generaciji, ali on to tu kristalnost još uvek čuva. Mm-hmm. Dakle, i u tom smislu njih troje čine, mislim, vrhove japanske mm-hmm. poezije.
Da. Evo, ja bih te zamolio da pročitamo možda jednu pesmu od njega, Takashi Mutsuroa, pesmu koja je možda i njegova nekako najizrazitija, najčuvenija, i bar ovde u razgovorima sa njim on je tu pesmu isto isticao kao posebno, to je drvo koje se zove Nema.
Da. Naito yuki. Naito yuki nitsuite yu nara, chichu ni shiroi senmo o hirogeru ne ga nai. Tenshin ni mukatte tatsu takumashii miki ga nai. 小鳥の群れを休ませるたくさんの枝がない。木漏れ日をこぼす葉ごもりがない。人を見上げさせる葉越しの空がない。土の上に投げる木の形の影がない。だがこう否定形を並べることで心は一本の木を思い描いてしまう。ないという木はないということで あるという木のあるということと等しい重さで釣り合うということ。ないという木について言うなら。
Drvo koje se zove Nema. Ako bih pomenuo drvo koje se zove Nema, nema korena koje pušta bele tanke žilice u zemlju. Nema snažnog stabla koje raste prema nebeskom svodu. Nema brojnih grana koje jatu ptica nude odmor. Nema krošnje koja kroz sebe sipa sunčeve zrake. Nema neba koje čoveka okreće da ga gleda kroz lišće. Nema senke koju baca na zemlju u obliku drveta. Ali dok tako ređem odrečne rečenice, moja duša ipak mašta o jednom drvetu. Drvo koje se zove Nema znači svojim nemanjem da se ravna sa bivanjem drveta koje se zove Ima, s jednakom težinom, ako bih pomenuo drvo koje se zove Nema. Evo, videli smo ovu pesmu koja nekako računa i na te mogućnosti jezika i iskazivanja i značenja i prikrivanja značenja, i zapravo očigledno reč o pesniku koji je svestan moći i nemoći jezika.
Da.
Tako da, znači ta tri pesnika predstavljaju neki temelj savremene japanske poezije.
Da, ali razliku od Kazuko i Shuntaroa, Takashi Mutsuro sebi dao jedan vrlo težak zadatak. Kako govorimo onoj tragediji, nuklearnoj energiji koja je sada u Japanu veliki problem, ili onom velikom zemljotresu, nekako on to želi da kristalizuje šta je to što nas je šta je to ta katastrofa, kako prirodna, kako ljudska, i mislim da to sebi dao novi zadatak, i na taj zadatak on baš odgovara, mislim, snažno.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o savremenoj japanskoj poeziji. Gost mi je Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. I evo, mi smo do sada napravili male skice za portrete tri najznačajnija savremena japanska pesnika. To su Kazuko Shiraishi, Tanikawa Shuntaro i Takahashi Mutsuro. I sad, Kayoko, da te pitam, naravno nemamo vremena da idemo ni ovim pesnicima, da se u dubinu onako zaronimo njihovu, ali ni za druge pesnike, ali da pomeneš možda par imena tih savremenih japanskih pesnika koji se nadovezuju i naslanjuju na tu tradiciju koja su ova tri pesnika.
Da, recimo, Takami Jun, malo kako starije generacije od Kazuko i Tanikawa, ali on već nagovestio tu vrstu poezije. Angažovana je na fin, suptilan način i da ima mnogo značenje slojevitosti, značenske slojevitosti. A onda i Kezavanacki, koji je danas poznati kao romanopisac, ima izuzetno lepih pesama. A i onda još, kako bih jela, Isava Yasuo, koji se naslanja u francuskoj pesničkoj, možemo reći, tradiciji, i također zanimljivu poeziju ponudio nama savremenim japanskim čitavcima. Da. Tako da ima zanimljivih
imena. Da. Evo, ovdje imam, sticam okolnosti, sam doneo pesme, jednu panoramu savremene japanske poezije koju si ti priredila, i da pročitam samo jednu kratku pesmu. Takami Jun, Nebesa. Odakle počinju nebesa? Da li su nebesa tamo gde soko leti? Skriveno od ljudskih očiju, ovde se nalazi voće što tiho zri. Ah, nebesa već oko njega počinju. Evo, to je jedna kratka pesma koja ima malo i duha iku pesme u sebi.
Da.
Koja ilustruje upravo taj neki, što smo govorili, da postoji spoj jednostavnosti i složenosti koji pesnici, savremeni japanski pesnici, teže. I evo, koji oko ove emisije ti si bila više predstavljena i bila si nekako ulazi prevodioca i poznavaoca i tumača i neko ko proučava japansku poeziju. I sad voleo bih za kraj da ti se obratim i kao pesnik, kao pesnikinji, da te pitam, ti si napisala više pesničkih knjiga i na japanskom i na srpskom jeziku, na čemu trenutno radiš te? Šta se trenutno pripremaš?
Da, ja sad radim svoju zbirku, zvače se Vodeni cvetovi.
I bi se na srpskom objavljeno.
Da, na srpskom radim. I ovaj put sam dosta sporije, namerno sporije radila. Nisam pisala više japanske stihove dve, tri godine. Samo jednu pesmu sam napisala na japanskom, pa onda ostalo sve moje energije nekako koristila za to stvaranje. Eto, to je sad.
Da. To je znači, to bi trebalo ove godine se pojavi knjiga.
Nadam se na jesen, da.
Na jesen. Mogu te zamoliti da pročitaš nešto iz te zbirke?
Da.
Iz rukopisa.
Hoću, da. To ćete sada čuti prvi put, zato što još nisam, nisam nigdje još objavila. A nekako mi je draga pesma. Čitanje bajke. Cepaj novine, izgužuj lagano, da ima dovoljno vazduha među slovima. Poređaj drvo, kao kada se sklope ruke za molitvu. Šivicom ih zapali. U peći počinju da gore fotografije, rečenice iz reklame. Kada se narandžasti plamen rasplansa, zapamti neke reči i slike u vatri i zatvori bratanca. Sada malo predahni, pročitaj bajku, plamen u školjki, na primjer. Povremeno, bratanca, otvaraj, da pogledaš unutra kako gori i dodaj drva po potrebi. Danas me samo gledaj kako radim, od sutra ćeš ti sama. Sa slašću liže plamen, papire i drva, tata zatvara vratanca. Nisam znala da će ta vatra goreti pred mojim očima zauvek. Čitanje bajke je u stvari mali odmor dok ložiš vatru. Čitati bajku znači pamtiti ono što nije iščilalo u plamenu. Bajka je tihi ispraćaj svih informacija koje nestaju vatri. Peći više nema, ali to što nas je otac naučio jeste čitanje bajke, mada je on pokazivao kako se loži vatra.
Kajako, hvala ti.
Hvala tebi. Mi
smo čuli izjave Tanikave i Kazuko o tome koje je mesto poezije u ovakvom tehnološkom, u ovoj savremenoj civilizaciji. Hajde ovako tebe da pitam, da mi kratko govoriš po tebi, kako poezija može da postoji u ovom vremenu.
Znaš šta, možda se tako kaže, evo, niko neće da nas razumeti poezije i tako nešto, i da to svi se žure, nemaju vremena za dobre reči. Ali ja mislim da svaka poezija mora da se raža za nekoga koji pesniku drag. Mislim, i svaka poezija na neki način mora da bude dvokolična. Znači, i pesnik mora da posvećuje nekome koji njemu mnogo drag i važan. A drugo, pesnik mora da osjeća da nekome njegova reč potrebna. Mislim da to ne treba masovnost. I to je, ne znam kako, ko je rekao Borges, a poezija je za republiku odabranih ljudi. I vi ste odabrani slušaoci, dragi.
Jeste. Kajoko, hvala ti na učešću u emisiji Grazi za snove.
Hvala tebi.
Bila je ovo Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, i zajedno sa njom ovu noć smo proveli u prostorima savremene japanske poezije. I samo da kažem da i u drugom delu emisije od 2 do 4 također ćemo biti u društvu upravo ovih pesnika o kojima smo pričali, znači Tanikava Shuntaro, Kazuko Shireishi, Takahashi Mutsuro i drugi, i ostanite uz nas i skupljajte građu za vaše snove.
流れても
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila pesnikinja i prevodilac Kayoko Yamasaki. Bilo je reči o savremenoj japanskoj poeziji, o kulturi i tradiciji Japana i o životu u savremenom Japanu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo poeziju savremenih japanskih pesnika u interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića. Slušamo na početku poeziju Tanikave Šuntaroa.
Proleće. Cveće prelazi preko oblaka. Oblak prelazi preko dubokog neba. Preko cveća, preko oblaka, preko neba. Beskrajno mogu da se uspinjem. Prolećno magnovenje. Vodio sam sa Bogom tihi razgovor. Žeđ. Nije samo žedan vode. Žedan je misli. Nije samo žedan misli. Žedan je ljubavi. Nije samo žedan ljubavi. Žedan je Boga. Nije samo žedan Boga. Ne zna čega je sve žedan. Daj mi vode, vode. Od onoga dana on je žedan zauvek. Ponoviti. Možeš ponoviti. Možeš ponoviti grešku. Možeš ponoviti. Možeš ponoviti pokajanje. Ali ne možeš ponoviti. Ne možeš ponoviti ljudski život. A moraš ponavljati. Moraš iznova govoriti da je važan ljudski život. Moraš iznova govoriti da je život neponovljiv. Mi možemo ponoviti tuđu smrt. Ne možemo ponoviti svoju smrt. Pre nego što padne sneg, 1929. Papir je beo, papir je sneg, papir je zima. Slikar je sunce. Sneg topi. Slikar je proleće. Zelenom bojom boji. Slikar je leto. Plavom bojom boji. Slikar je jesen. Crvenom bojom boji. I ponovo nehotice. Slikar stoji na snežnom horizontu novog papira. Bubnjar, 1940. Ni najjači zvuk ne može narušiti tišinu. I najjači zvuk odjekuje u tišini. Cvrkut ptica i prasak rakete tišina prima u svoje naručje. Tišina zauvek u svoje naručje. Pejzaž sa žutom pticom, 1923. Jer ima ptica, ima nebesa. Jer ima nebesa, ima balona. Jer ima balona, dete trči. Jer dete trči, ima smeha. Jer ima smeha, ima tuge. Ima molitve. Ima zemlje da se kleči. Jer ima zemlje, voda teče. Postoji danas i sutra. Jer ima žute ptice. Ima svih boja, oblika, pokreta i sveta. Smrt i plamen, 1940. Jer nema nikog ko bi da umre za mene, ja moram sam da umrem. Ničiji tuđi kostur, već samo svoj da budem. Tuga, tok reke, časkanje ljudi, paučina, oblažena jutarnjom rosom. Ništa od toga ne mogu da ponesem. Dopire li tada bar ona pesma koju volim do ušiju mog kostura?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo stihove savremenih japanskih pesnika. Pesme je prevela Kayoko Yamasaki. Čućemo sada pesme pesnikinje Kazuko Shiraishi.
Velegradsko pacovče. Ja sam pacovče iz Velegrada. Prevarim pandure i šmugnem jutarnjim putem. Ja sam prljavo, spretno zlo. Kao već sasvim mali, pacov je krao da bi preživeo. A kada je bio već veliki, i dalje je krao. Krao je ljubav, krao je hranu i novac i želju. Počeo je da živi sumnjiv život na ulici Velegrada. Izbaci ga s mesta, ali ko može da izbaci tamu crnu noć što se širi u očima ovoga pacova. Plamena meditacija. Ja sam plamena meditacija. U sebi nosim vodeno ostrvo. Tu plovke i pun mesec plivaju. Tu nilski krokodili imaju stanište. Moja meditacija nije nebeski plava. Često je crvena, zbog žudnih očiju krokodila. Da ih uspavam, sve te oči hranim jednim ukusnim suncem. Ja živim u plamenoj misli, slušajući bezvučne zvuke talasa vodenog ostrva. Bog se prodaje. Doskora je bio Bog, ali ga više nema. i Marija i Hristos otišli su nekud. Pop koji je sklonio oltar nestao je. Bez moga znanja prefarbali su me i predali nekom. On je sada vlasnik crkve stana. Iza vitraža uneli su krevet. Umesto molitve vodi se ljubav. Umesto mantija naga tela. Čuje se šapat tuša i sapunice, škripi krevet i džez zamenjuje pojanje, ali i dalje dolazi jutro i ptice pevaju. Sunčev zrak osvetljava vitraž, a čovek, ili je to žena, umesto da ulazi, izlazi. Kaže, svaki dan je divan. Da, debeli zidovi, mirno i prostrano, divno za meditaciju. Nigde nema ovakvog stana. To je intervju u dnevnom listu. Stanar je rekao šta misli o meni. Bog je nestao, ali samo se zamenilo vreme ulaska i izlaska. Njihova i moja noć je bučna, a dan miran. Smenjuju se sunce i mesec. Detlić. Kuc, kuc. Detlić doleće da napravi rupe u drvenoj kući, iz nje izleće čovek da ga uplaši. 8 godina je zidao kuću za svoju ženu i 2 sina. Zatim, pre nego što je Detlić otvorio rupe, došao je drugi Detlić, nevidljivi, i napravio rupu u njegovoj ženi. Iz nje je žena odletela nekud. Više se ne vraća. Kuc, kuc. Detlić doleće da kljuca njegovu drvenu kuću. Zlatno ostrvo. Maleno je ostrvo i ukusno. Džin bi probao ne samo jedan zalogaj, pojeo bi celo. Ovo zlatno ostrvo, kao šećerni kolač sa puno lepotica, sa divnim lahorom. Na malenom ostrvu bio je general i heroji. Skrivajući se na planini, toliko su ubadali džinu nos, da su se upalili njegovi sinusi. Posle su i seljani to isto činili. Maleno ostrvo nisu više napadale velike lađe, ni ptice metalnog zvuka. Proteklo je dosta vremena. Priča se da očevi i braća žive u dalekoj zemlji i da svako veče prave gozbu, jer su došle nove žene. Svi su možda zaboravili ovo maleno ostrvo. Danas ne svraća više ni jedan brod, ni jedan gost na ovo ostrvo, što je kao šećerni kolač sa puno lepotica, sa divnim lahorom. Ko bi znao šta treba da se radi? General na malenom ostrvu sada je sam samcat. Sa ostrvom kao šećerni kolač u rukama, sam samcat. Ogromno nebo hvata svoju glavu, do njega ne dopire glas. Kuda lete crne ptice nad kulom?
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
H, V, A, T, I, dan.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Antone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove družimo se sa poezijom savremenih japanskih pesnika. Slušamo pesme pesnika Takahashi Musoa.
Gledam drvo. Danju u tihoj svetlosti, bez glasa, drvo snažno stenje. Ako je nebo vedro u beskraj i nigde se ne osjeća vetar, tama, koja ljulja njegovo telo, zatvorena je u stablu ili u korenju, a oluja se rađa u krošnji, šireći se kao krugovi na vodi. A možda sam ja samo pokret posljednjeg kruga na vodi, zagledan u drvo, glave naslonjene na ruku. uspavanka. Neko kaže spavajući, spava mi se, mnogo mi se spava. Kroz malaksalost, kroz slast, on sanja san u kome se mnogo spava. Da je pored njega majka ili ljubavnica, koja ga posmatra, svakako bi mu šaputala, spavaj koliko hoćeš. Možeš da spavaš sve dokle ne želiš više da spavaš. Da li taj glas mu dopire ili ne, ti što spavaš, govoreći da ti se spava, možeš da nastavljaš da spavaš, ne misleći ni na koga, sve dok se ne okonča tvoja postelja, tvoja odaja, tvoj svet. I posle toga, kada se okonča svet, kao fetus koji drži svoja kolena, padajući praznim nebom, možeš da mrmljaš u snu da ti se spava, ti kome se spava sve više i više, spavajući. Sedmi deo, vreme. To što posađeni hrastovi postaju baš hrastovi, a sa hrastovima vrt postaje baš vrt, što soba koja gleda sve to kroz staklo postaje baš soba, to što mnogi čamci postaju baš čamci na nedovršenoj, nemarno ostavljenoj slici, to što ti postaješ baš ti i to što postaješ još više ti. Pesniku, prvi deo. Zadatak pesnika je da pohvali. Tako tvrdiš sa sigurnošću. Ali izmaglicom pohvala zamagliti istinu nije njegov posao. Onoga koji ne otkriva svetlost, već njen izvor, ne izvor, već sećanje na njega, ništavilo što nije ni sećanje, pravog pesnika uvek kamenuju oni brojni koji ne žele da vide istinu. Od tada. Tada se srušio zid koji razdvaja. Od tog trenutka svet je i ovaj i onaj svet. Ozračena sablasnom svetlošću, ovozemaljska hrana jeste hrana smrti, ispečena na onostranoj vatri. Sedeći za bledim stolom dok se gledamo, mi, živi, onostrani smo, bledi ljudi. Gledaj kroz prozor, zastrt crnom tkaninom. Ulicom ide ogromno stado onostranih, gladnih krava, sa usta se cedi bala. Crni psi donjeg sveta zavijaju, pokazujući oštre zube. Ne, u stvari nije tako. Nikada nije bilo granice između ovoga i onoga sveta. Razdelila ih je samo svest, koja ne želi to da prizna. Naša svest, taj zid svesti, najednom je nestao. Od tada mi smo konačno ljudi onoga sveta. U ovom svetu koji se zove onostrani, čučimo u polju gde su razvaline. Nećemo umreti niti vaskrsnuti.
Radio Beograd 1. Noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom. Slušamo sada stihove nekoliko savremenih japanskih pesnika.
Iđima koići, nebo stranac. Vratile su se ptice, kljucale su pukotinu crne zemlje. Na nepoznatim krovovima išle su gore-dole, kao da su izgubljene. Nebo se hvata za glavu, kao da je pojelo kamen. Utonulo u misli, jer ne treba više da ističe. Nebom teče krv, kao stranac. Kishida je riko o padanju semena na zemaljsku kuglu. I to što pada seme na zemaljsku kuglu, što zri žir, što se opalo lišće gomila, jeste događaj na nebu. Takano kikuo, kuvajući kamen. Živim život kuvajući kamen. Živim život kuvajući kamen. Neka se kamen krčka. Kuvajući kamen, život živim. Kuvajući kamen. Gnev nije. Ljubav nije. Glad nije. Zbog čežnje svakako nije. Prosto kamičak. Krčka se samo, bez razloga, bez namere. Trezveno, svakako. Ishihara Yoshiro. Jabuka i Nadžija. Ostavljena ovde sama, jabuka se mala zainatila. Pomislila je, pa šta ako se jedna jabuka zainati? Ali bila je toliko osetljiva, toliko bespomoćna, pa je zato odlučila da se zainati. Oko sebe je pogledala, zatim se zakotrljala do ivice Asure. Tu se malena zainatila. Evo me, gledaj. Tihi neprijatelj. U tiho vreme, meni okrenuto, šta se diže u tihom središtu? U tiho vreme, meni okrenuto, ko će da se okrene prema mirnom izlazu? U tiho vreme, okrenuto meni, ko će da brani tihu pozadinu? Yasuo Irisawa. Pesma o noćnoj šumi. U dubini tamne šume čujem kikot obeskriljenih ptica. Sedam luna boje mesa našu grešnu ljubav navodi da plovi ribnjakom. Pevaj, hajde, molim te, pevaj onu pesmu što sparuje kerove i spaljuje mrtvo proleće. U dubini zelene tmine kriče ptice bez krila i kljuna. U dnu košare zatvorene noći šušti naša grešna ljubav. Pevaj, hajde, molim te, pevaj o noćnoj svirepoj izdaji, o tome šta se desilo, a šta se nije desilo. O kikotu ptica koje se razleću po dubini tmine što bledi, o odredištu naše grešne ljubavi u svitanje, kada se kerovi i vragovi sparuju i kote. Pevaj, hajde, molim te, pevaj pesmu koja vara najdražeg na svetu. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje se družimo sa poezijom savremenih japanskih pesnika. Pesma je prevela Kajoko Yamasaki, a interpretira ih dramski umetnik Milan Caci Mihajlović. Slušamo pesme Tanikave Šuntaroa.
Prekidač. Hej, što ne umukneš? samo ti se otvaraju usta, samo ti glas iz grla navire, samo ti reči ispadaju, kao zrna. Nisi ti taj koji govori, govori lutka s tvojim licem. To što se vrti u glavi jeste kaseta koja se može kupiti bilo gde. Da ti kažem, mnogo si bučan. Kao i pre, ponavljaš ispravne stavove, koje smo više puta čuli. Hej, što ne umukneš? Hoću da osjećam svojim telom, hoću da mislim svojim srcem. Ne bojim se greške. Ti se nalaziš preda mnom, a kao da te vidim na televiziji. Hoću da te ugasim, a nema prekidača. Knjiga. U stvari, knjiga je htela da ostane beli list. Tačnije, htela je da ostane drvo koje lista zelene listove. Ali pošto je već bila pretvorena u knjigu, htela je da zaboravi prošlost. Čitala je sebe. U stvari, htela je da ostane beli list. Pisalo je crnim slovima. Nije loše, pomislila je knjiga. Svi će pročitati moje osjećanje. Knjiga je postala malčice srećnija što je knjiga. Jedna pesma. Kada se napiše jedna pesma, svet se tu završava. To je jednako nebitno kao neponovljivi tresak s kojim su se sada vrata zatvorila. Oni koji veruju da pišu pesme, tu vide posebnu stvarnost. Stvarnost oprezno odabrana, jednaka svakodnevici. A ne može se reći da su to samo reči, neizrecivi haos i red duše koja je nekom lepa, a nekom nerazumljiva. Jedna pesma se spaja sa drugom, koja se dalje spaja sa pesmom koju je neko napisao. Poezija čini oblik jednog sveta, ali kako se onda ona razlikuje od stadiona za bezbol punog gledalaca? Ako bi postojala vaga, na čijoj jednoj strani su prozni tekstovi zakona, ugovora i romana, a na čijoj drugoj strani je poezija, bilo bi lepo po meni da ona zadrži ravnotežu, da se ne preteže ni na jednu stranu, nekad neprimetno, a nekad snažno se ljuljajući. A neki imaju možda radikalnije mišljenje. I drvo što raste u svetu, koji se završava kada se napiše pesma, rađa plodove. Da li ćemo odavde istrebiti ukus, ili ćemo sami sebe staviti iza ograde, kao retke životinje koje izumiru? Noćni Mickey Mouse. Mickey Mouse je noću složeniji nego danju. Stidljivo gricka tost, šeta se po podzemnim kanalima. Ali jednog dana i on će postati ponovo pravi miš, u begu od veselih osmeha koje pokazuje ovaj svet. Da li je to muka ili radost? Niko to ne zna. On polazi mrzovoljno. Zavedeni iluzijom idealnog Edamer Sira, od četvrtog kvarta ka Južnom bulevaru, na kraju ka ulici grada Hošiminovog, hodaće posvuda rasipajući potomke, dok konačno ne osvoji lik besmrtnosti. Mada od pamtiveka, i na istoku i na zapadu, prvobitni lik jeste već zapisan na mačjoj mrežnjači. Sažeto, trodimenzionalno. Anđeo plače. Mislio sam, još ima vremena. Ima vremena. A nema više vremena. jer nisam mogao da odgovorim na malo pitanje. Nisam mogao da odgovorim ni na veliko pitanje. Više nikome ne piše. Nikoga ništa ne pita. Anđeo plače samo za mene. Ta pomisao beše jedina uteha. Tiho jecanje što prodire kroz tišinu u kojoj nema ni jednog odgovora. Zatim dolazi sutra. Anđeo pun nade. I na livadi, i na obali mora, i na ulici, i u sobi, svuda je bilo ono što sam voleo. A nigde nije bilo onoga za što bih dao život. Zato prespavao sam noć sa anđelima. Hteo sam da me zagrli planina. Hteo sam da me rastopi nebo. Hteo sam da me upije pesak. Da napustim ljudski oblik. Da sledim tok nagog života. Jadni anđeo. Na bela krila kaplje crvena ljudska krv. Ponovo se otvara rana koja je bila zarasla. Anđeo ne vidi njenu boju. Čim zamahne krilima, crvena boja izbledi. Čovek živi tamo, gde misao anđela ne dostiže. Čovek umire sa željom da postane anđeo. Okružen zelenim drvećem, obojen morskim plavetnilom.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo stihove savremenih japanskih pesnika. Čućemo sada pesme pesnikinje Kazuko Shiraishi.
Srećno je sedam mačaka. Srećno je sedam mačaka. S njima su uvek pesniki njegova žena. Sa istoka na zapad. Kada su prešle sa one strane na ovu, doktor im je ubrizgao vakcinu, da bi bezbrižno putovale sa potvrdom, sa pasošem na svoje ime. Nije važno ko je njihov sused, srećno je sedam mačaka. S njima su uvek pesnik i njegova žena. Ko je pesnikova majka? Gde je njen grob? Zašto su odlučili da žive na ovoj strani? Ne moraš uopšte da znaš razlog. Tihi pesnik o tome ništa ne govori, a nežna žena mu odlično kuva. Sedam mačaka je srećno. Bilo je srećno. Prošlo je 10 godina. Prošle godine od starosti je uginulo 3. Prošle godine uginulo je 3. Šta da se radi? Ko je pesnikova majka? Gde je njen grob? E, zbog toga su počeli život na ovoj strani. Ovde je predivno. Prvi put progovorio je tihi pesnik. Zaista, moja žena odlično kuva. Uliks danas. Kada se okrenuo, nije video lica. Svoje tek rođeno lice. Lice je zemlja. Zemlju je ukrala crvena misao. Njegovo lice je bez lica, bez usana za poljupce. Čovek polazi bez lica. Zavičaj leži pod nepoznatom mapom. Znakovi majčine materice jedini su pasoš rođene zemlje. On nije siguran kako da se predstavi. Iz zemlje je otišao. On je uliks koji ne zna da se vrati. Uliks koji ne može da se vrati. Uliks bez dana za povratak. Sa ženom i decom, sa cvećem u naručju, sa bakljom što poezijom gori, urliče prema pučini. A ima li neko na pučini? Ima li nekih lica koja potvrđuju njegov život sa hiljadu, milion i bilion svojih izraza? Na noćnom moru, dok se spajaju zvezde što su pale na talase, i on se meša sa njihovom muzikom, u potrazi za unutarnjom zemljom uključuje se u spajanje. On bi mogao da stvori lica nekoliko hiljada i miliona potomaka, ali ne može da sretne jedino svoje tek rođeno lice, a kamoli da ga dodirne. Zato danas, dan danas, uliks prelazi mora i skrcava se na kontinent. Centralna zapadna Amerika u hladnikavoj palanci ulazi u neku zgradu u 2 popodne. Niko se za njega ne zanima. Nije bliski saradnik predsjednika države, ne nosi revolver, nije ni gangster, ni mišićavi bokser, svetski šampion. On je visok, nos mu je prav, lep je, u sebi krije plemenitost i plamen, ali bez naročitih odlika. Nije nasilan, bez titula, brzo bi pao u zaborav. Filozofija je nevidljivo biće, danas se ljudi ne plaše ni duhova mrtvih, a kamoli živog duha. On tako živi nekoliko hiljada godina, više ne umire, ne sme da umre, jer on je uliks, on je mit, još kao živ. Večera se osjećam izvrsno, kaže on, pijan. Ali, da li se on opija? Može li ovaj čovek da se napije na moru vina slušajući sirenu? Ima li on svoju sirenu? Sirenin glas se pretvara u Elvisa. Može li Prisli da postane sirena? Hoće li ga odvesti ploča iz doba rock'n'rolla na ostrvo sirena? On priča o čoveku koji je išao u Indiju, o čoveku po imenu Snyder, samoživi život kao veština, po njemu je hvatanje dalekih oblaka, jedenje duge i spajanje sa dugom. A sirena, bez snošaja, sama odlazi u Elvisovu ploču da spava. Ujutru ustaje, posle ručka se vraća. A noću, kada ide da legne, nema lica ni u ogledalu, ni u spavaćoj sobi i shvata da je on Uliks. Ne vraća se još u zemlju, ne može. A kada bi hteo, nema zemlje, na putu je. Tako bluz dopire iz usamljene zemlje, iz samoće čoveka bez imena, ne Dixieland, nikako. Dopire od pre nekoliko hiljada godina iz kupke za novorođenče. Povratak krabe. Kao kraba, on je izašao iz pećine, pošao čamcem, da bi stigao opet u drugu pećinu. Tako reče anđeo. Mada niko tako ne misli. I ne želi tako da misli. Nakon nekoliko decenija vratio se ovde u zemlju. Danas blistaju školske klupe. Učenici su konačno počeli da uče svoj jezik, sada nose na duši ono što se zove ponos. Tako reče čovek sa sedom kosom. Nije govorio o pećini. A kamoli da kaže da se na mesečini pretvara u krabu? Plivajući kroz vodene dubine duše, hvata nešto. Mesečeve kapi. Nekad mu se plače, a nekad bi da preseče senku meseca, ali bez reči, kraba ponovo postaje čovek, u učionici počinje da drži čas o divoti ovoga kontinenta. Treba sve početi ponovo, ispočetka, kaže on. Odjekuju planine dalekih predaka. Malo pomalo, čovek cepka pesmu da nahrani krabu, da vidi kako ona pliva u nevidljivoj pećini priviđenja.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten.
Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove družimo se sa poezijom savremenih japanskih pesnika. Slušamo pesme pesnika Takahashi Mutsoa.
Peti deo. Kovanice. Postoji razlog zašto nisu jednaki oblici zlatnika i srebrnjaka i što su njihove ivice iskrzane. Kupovina i prodaja jesu iskrzane. Prodavac i kupac vrednuju na različit način, ali ako nešto ne prodamo, nećemo doći do hleba. Ako ne kupujemo, ne možemo živjeti. Prenoseći ovu suprotnost kovanicama, pijaca je bila puna radosti ili se samo pretvarala. To što je strašno. Ono što je najstrašnije nije otmica putničkog aviona na letu u podne. Nije to što se rasplamsao neboder, pošto se srušio oteti avion. Najstrašnije je to što se ponavlja snimak lica onih koji beže od stubova plamena i što to odsutno gledaš držeći u ruci šolju iz koje se diže para. Dok piješ čaj i grickaš keksiće, mi sami napredujemo u svom raspadanju. Kao da se ništa nije desilo, nastavlja se svakodnevni život. A bez prestanka prsti kucaju po tastaturi. Napreduje razlaganje vremena, napreduje raspadanje prostora, slova otkucana u napredcu odumrla. Dok bešumno gori pidžama, moja radna uniforma, gorim, užaren sam, padam kao ugarak iz svog obličja, mada to sam ne vidim. Majka pliva. Video sam majku koja pliva. Samo jedan put. Beše to leto, kada sam naučio da plivam. Treći razred osnovne škole. Dok sam se držao za pramac čamca, koji se ljulja, privezan za obalu, odjednom se pojavila bela ruka, pored moje pocrnele ruke. Ugledao sam majku. U mokroj potkošulji ubrzo je otplivala, ostavivši za sobom blistav osmeh i boju glasa. Posle koliko godina, sine? Odista bila je to učenica sa šiškama, mnogo pre nego što me je rodila. 20 godina pre toga trenutka. Koji je nagon vratio tadašnju majku u obliku devojke? Onoga jutra, kada su me telefonom iz bolnice sa dalekog ostrva obavestili da je moja majka izdahnula, setio sam se prvo majke koja pliva. Majke koja se vraća iz 76. godine u 17. godinu. Dok pliva, njena kosa od pozadi ista je ona iz 17. godine. Popodne, ispod kula oblaka koji se neprestano menjaju, njen sin svakog leta postaje sve stariji i stariji, držeći se za pramac sveta rukama na kojima ostaju staračke pege. Haiku. Prešao sam dugački most. U gradu proleće je u punom zamahu. Sve lobanje izgubile su jezik. Jesenji vetar. Iz ciklusa odlazak u donji svet. Brišem ogledalo. Iz dubine njegove dopire glas jesenji. Život pri kraju. Štap moj ne pupi. Jesenja voda. Od krvi gušće i tamnije praskozorje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo posljednji put tokom ove noći izbor iz japanske poezije. Čućemo pesme nekoliko savremenih japanskih pesnika.
Junko Takahashi, u toj šumi. U toj šumi sedi baka jajolikog lica. Traži vrpce, novčanike i iglene uši. A sada joj više nije jasno zašto ih traži. Vajka se baka. Otkrila sam joj stranicu. Tu je stajala devojka jajolikog lica i vežbala je pevanje plave pesme. Ali ne znam kada je priredba. Kada sam otvorila još jednu stranicu, pojavila se dolina u kojoj leži tikva. Laki, laki. Pesma se dizala i iščezla. Kroz iglene uši pojavila se bleštava šuma. U toj šumi. Pak Kyong Mi. Ja to neću. Danas na nebu ni jednu mrlju neću da nađem. Pre usahle zime neću grube grane da krešem. Ni na jedan žir, ni na jedan list, ni na vrh jedne grane neću da dignem lukav pogled, neću da zanemim. Ja to neću. Tuđoj laži neću da dam da me otkrije. Ni zavisti, ni ljubomori, što izviru, neću da dam da me obmanu. Gle, jer je prenos savu slikama, ni prasak, ni grohot ne dopiru ovamo, ni dovde. A dokle? Podsmehom što se širi, ne drži se osa sveta. Jednolikim skladom neću da ližem usne. Ja to neću. Natsuki Ikezawa. Bog mora. Ne verujem da je more Bog. Istina, na moru je mnogo duhova koji ponekad luduju kao bikovi, vozeći oluju desnom rukom, napadaju nas gazeći oblake, otkidaju palmino lišće, kradu čamce i razbacuju pesak. Onda se vraćaju horizontu, da se sakriju iza neba, da gromoglasno hrču. Ali more nije Bog, i kada ga male ptičije oči odozgo gledaju. More je širina i praznina, uvek jedna zdela. Zato joj oko daje boje, a uho šum talasa, svako od nas svakojake misli daje svome moru, gleda ga uzmičući za korak, da se nekako smiri. Zato more nije neki bog koji ima burnu dušu. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.